Frankfurt kritik jo, jis man tas loka nuotaikščio.
Ta man tie jautojus, kad jis nauji labai.
Ja, bet saprasies tad, kad cilvēks te jūs redzat, ka atbildīgais vadītājs vārds uzvar samas. Viņam vienalga jābūt atbildīgam savādāk, kā mēs pēc tam no viņam kaut ko piepagaidīt. Kad mēs varam no viņam pieprasīt kaut ko, ka viņš nebūs koka atbildīgam.
Viņš izmanto to transportu. Jā, viņš izmanto, bet viņam atbildi jānoslēt kaut kāds līgums. Bet atbildēt vajadzēs vai izpildēt, vai vajadzēt?
Pagaidiet.
Nu, tikai nevienus.
Pagaidiet,
bet... Jā, viņš sādāvzi. 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 Bet atbildīga persona par automašinu, lai jie būtu varētu pridēt. Un aizbrauk ir
nevis atbildīgā. Jā, viņš sādāvzi mašīnu, tad atbildīgais mācās, jā? Jūs kaut ko
saprotu. Вот это сапоту, а это все саягас нам.
Лаби, как это? Лаби, как это? Да, лаби, как? Вэм кади вэл
явлен. Ищу директором
явлен.
Как парлему макроевту?
Вы что, вы не видите?
Как парлему макроевту? Как пар?
Эспред. Как
пред?
Петангел ракшит.
Как сатурас?
Петангел ракшит.
Вен сатурас, рудук, нейтер. Он не закиешь.
Транспорта, до транспорта води. Komitejas vadītāji, alga nevar būt lielākā nekā līdz, tu rakstīt, līdz 255. A man gribēja apgalvot Irēna i maldinās deputātus, ka tu rakstīt 255. Kāpēc jūs ierēnēt maldinās mūsu deputātus?
Nē, tu tā bija
Nē, tu pateici mūsu nolikumu, rakstīt 255. Nav!
Arī
Nē, tu runāji, ka komiteja 255. Bet, ja Ekaterinai sanāk tikai un vienīgi alga 10, 12, tad šeit viņa jābūt ne vairāk pa 7,09. Tad Ekaterinai arī jābūt maksimālam 3,74%. A kāpēc tas ir netaisnība? Vai tā mūsu, viņa vada i komiteju finanšu, i domes sēdēs Ekaterina vada, viņa alga parāksmēs rakstīt tā tik daudz, a tur uz sūdu strādā un saņem 14 eiro par sūdu, par kādiem tādiem nopeldiem, par kādiem. Man uzreiz, Ekaterina, pagaidiet, nu neatraudiet. Man interesē, kāpēc savā tarpā ir netaisnīga alga. A kāpēc netaisnīga alga? Ja tu uzskatu, ka mūsu cienījumajam sociālā komitejas vadītāja alga nevar būt lielāka, es sadaļu proporcionēju. 7,09 sanāk. Salīdzinoši ar Ekaterinas albu. Ja jūs balsosiet tā, tad būs skaistīgi. Tad Ekaterinai jāpieļauga. Un tad es būšu ar mieru.
Nē.
Es tam nepiekrītu. Es nepiekrītu.
Da, pagaidiet, ko mēs tā sadarīsim.
Mēs tā nevaram skatīties uz vienā cilvēka, ka viņš te mūs būtu genijs un te pārstrādājies, a Ekaterina vada komitejas sēdīt, domes sēdīt, viņš kaut ko vada, un viņai auga attiecība pret šis vārstē būtu
Tā, pagaidiet, tā mēs tagad balsosim. Tagad balsosim par katru punktu. Tā,
par katru punktu?
Tā, mūsu, tagad pagaidiet, lūdzu, ja? Tad pirmais punkts, tas ir domas deputāti Menešalga. Kāda tu nosausi? Tur ir... Jā, 68. Jā, tāpēc, ka viņai bija 9, bet viņa saskaitīja. Ka
Antoni,
jā, viņa pārskaitīja šodien vēl, tāpēc, ka nešķināja, ka katru gadu mainas
darbs,
un tāpēc. Tā, lūdzu, kas par pirmo punktu, kas par...
Nu, labāk, šis
kas par...
Es atturu.
Kas?
Es atturu.
Tā kā kas balsos par deputātu?
Nē, jūs nesakāsiet? Mani tiesības. Mani tiesības. Es neesmu. Nē, pavisam pavisam balsosim.
Nē, nu, ir priekšreikums par katru. Balsosim par katru. Kas par 6-68? Kas par?
Es atturu. Nē, par 6-68.
Kas pret? Kas pret? Kas atturas?
Es atturu.
Divi atturas pārējie par lēmums ir pieņem 6-68. Tas tālāk. Otrais jautājums, tad noteikti sociālās izglītības un kultūras komitejas priekšsēdē, tad 14 eiro stunda. Kas par?
Es pret.
Kas par?
Es pret.
Tas par, skaitīt.
Tad tikai tieši neaugļāties.
Kas, tad lēmums ir pieņemts. Tā, kas pret?
Pret.
Viens pret. Kas atturas? Pret. Viens, divi, četri atturas, lēmums ir pieņems. Tad nākošais.
Ai, tik vienu atturēs. Atturēs.
Kāpēc es atturēs? Tā, noteikti domas priekšsēdē pie Menešalga. Lūdzu, kas par? Kas par?
Kam, kam?
Kas par? Priekšsēdē. Kas par? Nē, nekad agadīju. Nē, nekad agadīju. Kas pret? Kas pret?
Es atturu.
Kas atturas? Tad divi atturas par lēmums ir pieņems. Tad tālāk, ceturtais jautājums.
Likvidēt 5 pamata vienības. Man sauk katru vai?
Jā. Man sauk katru.
Lau patīstību speciālisti pie Vīrāna Nolada pašlaimības speciālisti. Likvidēt ar 28.06. Mēnes augurās 490. Vienošanas nodarbība instruktori Dekšārē, sociālais dienas. Amata vienība likvidētā 1. februāru, atalgojums 75.50. Nepustamā īpašuma speciālis, Sokolka pagasta pārvalda. Amata vienība likvidētā 28.02. Mēnešalga 430. Nepustamā īpašuma speciālis, Dekšārē pagasta pārvalda. Amata vienība likvidētā 28.02. Atalgojums 250. Lauku attīstības speciālis, Dekšāris pagasta pārvalda. Mamma tā vienīgi līdzkādē, ka 28.06. atalgojums 250.
Tā, es varu jautājums uzdevums par algam? Man par algam jautājums. Mēs skatīsimies, vai man bija iepriekš komitēs sēdi jautājums par psihologa...
Pagadiet, jautājiem, mēs runājam tagad kāds tālāk. Es nevaru tā visu. Jūs pateicat, ka par katru punktu atsevišķi.
Pareizi, ļoti pareizi.
Tad lūdzu, kas par lēmuma projektu? Kas
es piedāvāju priekšētē algu notiek atbilstoši kā mūsu šeņiem.
Nu, pagadiet, es par cetur to lūdzu. Mēs trešu jau nodalūdzu.
Es vajag manu priekšētumu ierakstāt.
Kas par Kas pret? Kas pret? Kas atturas? Jevdokija, jūs par cetur to atturājat?
Nē,
par. Tad ir visi par. Deputāti, tā? Visi par. Labi, paldies. Par piekto.
Iesaist panākumā darba slosies 14 amata vienībā. Vīrāna Vītas skola Ārķivā, samazināt ar 38.02. No pilnas slotas uz 0,5 atalgojums 220. Ķīmijas laborants no pilnas slotas uz 0,75 samazināt ar 28.02. Atalgojums 322,50 eiro. Fizikas laborants Vīrāna Vītas skola no pilnas slotas uz 0,75. Samaznāja par 28 0,2, atlūkojums 32,50. Dabā zināti labarā, dzīvēna vidusskola, no pilnas kodas uz 0,75. Samaznāja ar 28 0,2, atlūkojums 32,50. Dzīvēna vidusskola, no pilnas kodas uz 0,75. Samaznāja ar 28 0,2, atlūkojums 32,50. Skrājuma glabātājs nozajos no 0,5 uz 0,3, ievies no 28 0,2, atalgojums 129 eiro. Dekšāris Felsere no 0,5 uz 0,4, atalgojums 283,40, samazināt ar 28 0,2. Atpukas Felsere no 0,5 uz 0,4, atalgojums 283,40, samazināt ar 28 0,2. Irāna mūzikas un mākslas skola, profesionālā pieredzes izglītības skolotāja no 4,19 uz 3,48, samazināt ar 0,1.0.2019 un atalgojumu 2,425,78.
Rakstiski, brīdina, nav neko rakstiski, rakstiski, obligāti rakstiski, rakstiski brīdina, rakstiski brīdina, un tad vēl kāpēc šeitas neredzu samazināt slodi, sociālam darbiniekam, Sokolkos un Dekšarēs, tur nav,
Arī laikam jāsamazina, tikai mēs
nu, pagaidām,
bet es nezinu, tagad pārvaldnieks lēms, ko viņš darīs, vai apkopējums būs darbs vai nebūs. Jā. Nē, nu, tā vēl arī tāpār
pārvaldnieks. Pārvaldnieks un sekretārs ies, tad ņems to apkopējas lodzi un vakaros tīrī, tā varētu ģimeni pagulāt.
Kāpēc jūs tā domājat?
Jā. Mīcā nāk, 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 mī Jā, bet jūs iedomājaties, cilvēks atbrauc mājās, viņam mājās ir divi mazi bērni, un viņš pa 200 eiro barot.
Mājās par minimālu algu.
Bet pagaidiet, pagaidiet, bet pašvaldība arī nevar maksāt par to, ka tur nav uz 8 stundas jāstrādā cilvēkam, ja? Un tagad mēs to, ka skatījāmies un runājam un kontrolējam un darījam un redzējam, nu tas atvainojiet man. Par minimālo algu arī jāstrādā 8 stundas.
A cik tādi strādnieki bija
Četras stundas.
A sniegu atrejā puras, un tāds atrējies, visam vietu labaši nav izdot.
Kur stils?
Kēdījā vai tīk?
Kur stils? Jem tokī, kur stils?
Slodījā mums stilta virsmu salabot, rūdienī salabojies. Tad tur vai tīk
tāds nevar?
Bez kaut kā.
Ja teiksim sokauku pārmaldē, kas ir iekasēja pagājušo gadu
18,90 eiro.
Un kas ir, teiksim, doma, un kas ir pārvaldība?
Tik
sakaukos
ir iedzīvotāji.
Tāpat.
Ļoti.
Kas kuras dienas?
Pagaidiet, cilvēks, pagaidiet.
Tad kādas iespējas vēl nopelnīt klāt cilvēkiem algu, kur dabūt pastrādāt? Kādas komitejas vai kaut kādas vēl amatu novada doma pastrādāt, lai varētu pabarot ģimenes, ja atnāk strādāt? Piemēram, aiziešu četriem bērniem, saņemšu 500 eiro, 200 samaksāšu par veidu, par pārtiku, ne vienkārši tā.
Bet pagaidiet, mums domē saņem vēl mazāk, ka 500, arī tāpat mazākās vēl algas. Jūs varat paskatīties, cik saņem mums domē. Viņam arī ir bērni.
Un pārvaldnieks saņems tik pats, cik sociālai
darbnieki. Viņš jāpildīgs vairāk par jums.
Nē, bet sociālai darbnieki pat tik pārvaldnieks saņems.
Bet viņš sēž arī tāpat, arī tāpat arī te
saņem.
Bet tev ir likvēs, tu ņem. Tie mums tad vajag grāmat vežiem par tev tālgas, arī tāpat arī
skolotājums,
kad jāpat
Nu tak nav, te viens tik cilvēks, ko tev
tev? Nav viens, divi mēs
tad. Nu kā es švakeri
redzu? Organizators vēl klāt ar mani.
Pagājiet par šo lēmumu, ir jūs vēl par šo jautājumu? Mūsu kas par lēmumu projektu, kas par?
Man ir papildinājumu. Es jūs lūdzu papildinājumu, Anna. Samazināt slodzi vai zīkni, nu slodzi samazināt sokolku pagastā, un dekšeru pagastā sociālam darbībam.
Pagaidiet, Jevdokija!
Un iedot vienu pagastā palielināt, lai būtu...
Jevdokija, mēs runāsim sociālāk. Lūdzu tā pašo par ceturto, Visi ir kas par lēmuma projektu, par ceturto. Vēlreiz, kas par?
Par piecu,
es ļoti atvainojos. Par piecu, kas par? Kas pret? Kas atturas? Viens atturas, pārējai pāri.
Papildinās to, ka rakstīt ir obligāti palīdzinās, jā?
Jā. Tas palīdzinās klose sekojašam amata vienībam.
Viļāna Vīgusko dator sistēma un dator tīklu administratoras no 0,4 uz 0,75. Izmaiņas ievies no 0,1, 0,2,19. Atvaldot 375 eiro.
Pa, abār tā ievies?
Kas par lēmumu projektu? Kas pret, kas atturas no
lēmums vēl nesaši spēkā ar pirmo februārī. Kas tu gribi zini parakstīt,
Medicīnas mācība, mūsu skola no Medicīnas māsa Virāna Kraskovas izglītības
iemācības.
No 5.9.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.
Nē, nav saņemuši, kas tas
ir? Nu, jau pirmā, nu, tad pirmā,
19.
Kā tad mēs apstiprināsim? Kā pat arī... Kā jau pareizi? 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 Kā jau pareiz Pats esi pasakas pistolis. Nā, nu tu kā pasakas pistolis.
Tā, Kaspar lēmuma projektu, tas tev kā notiekumus ir. Kaspar. Kaspar. Kas atturas, viens atturas, pārējie pār.
Paldies. Tas nākošais jautājums. Jā, mūzikas un mākslas skolā, koncertmeistars, likme 0,72, atalgojums 548,50.
Kas pārlēma projektu, kas par? Kas pret? Kas atturas?
Atturas.
Divi cilvēki atturas, un tad ir šilka Inka Brens, pāra Lenin Sertīnin. Tad devītais punkts.
Atvienā dzīva samata pašaudzības policijas instruktors, slodas 0,5 ar atalgām 2,5 un viena amata vienību ar vienu slodu un atalgām 6,50 eiro.
Kas pārlēma projektu?
Bet tur ir vārķinālu procesu.
Kas pret, kas atturas, viens atturas pārējā pār, lēmums ar pieņem. Tad desmitais. Tad o te sapratu priekšlikums Jevdokijas samazina slodze sociālajiem darbiem.
Jā.
Ja? Tad no paša sākuma balsosim par tas, kā ir, ja, pa vienu to ritmi, ja, Nu, vadītājas runāja, viņa saka, ne, viņa pagaidām, viņam ir citi piemērkumi vēl klāt, viņi brauc arī uz šeini un viņi strādā, tā?
Tā, tad man vajadzētu, vai būtu te ierakst Viljānus pagasta, kur no viņa
mums? Ne tikai pagasta, viņi pilda to, ko viņam pagadienu.
Es zinu, ka
viņa
Vedu visu slidnieku pati ar savu mašinu pie uz kompjutoru, vedu es viņu pie ārsta. Nodimiem ārstešanu, sistēra, tagad visu. Ne, māja tādi ārstase, ka tur pieci kači, amma nekas maka, tas cilvēks ir to šeit nos.
Bet mūs jau vajag, ka tā ir tiesa par jūsu kači.
Jo, tai tagi.
Ja.
Vai tiesa,
ja. Ja, tai ką kači, bet tik
Es
izsaucu visus specialistus un viņi man paspēdoja. Mēs
tikai drīkstam bez likuma strādāt, un ja pēc skoda klasifikatora viņam tādi pat pienākumi un alga tāda pat kā šeit,
bet nedarbūt. Jūs skodu zinat, ka psihologs var saņemt pa stundu i 17 eiro. Tas arī nav.
Bet jābūt vienādi.
Tas arī.
Jābūt sevi.
I 18, jā. Tāpēc ir, tāpēc te ir sociālām pieņemti tāpēc, ka
mūžības.
Jebkurā
gadījumā, es lūdzu, dabūjot lūdzu, vai būtu viņam
viens
kods. Dabūjot citu kodu.
Paldies.
Tā vēl man bija jautājums, kāpēc tā saucamais mūsu vidānu pie bītīte nav rašīt, ka vidānu pagastu. Kur palika tas vidānu pagastu? Kur viņš atkal izskatā? Andrej, tu te palikas? Tu sveiki sodies, ka Viljanu pēdējuši sarakšķir, a Viljanu vidīte, nu ko jūs no 20 metru atrodas? Viljanu pagasti atrodas? Kāpēc jūs nav rakstīt? Kurie ietica, rada, kuris biblioteka ir? A Viljanu pagasti vidīte nav, Viljanu pagasti atrodas. Kāpēc? Nu šādu sarakšķir nav. Kāpēc nav vidīte?
Manā šādu sarakšķir.
A kāpēc ir manis nav? A kāpēc jūs vispār gatavojat tā
pārbaudīt? Jā, vēl
varam tas iespēt. Es vēl neesmu
pārbaudīju. Sociālās dzīvos Latvijas ieras līguma pagarināšanu lūdzu.
Tātad pagarināt īres līgumu par sociālo dzīvojumu tās sociālajā dzīvoklī ir 3 mēnešiem.
Kas par lēmumu projektu?
Kāpēc jūs dzīvi tiksti?
Kas pret?
A kāpēc jūs
dzīvi? Kas atura lēmumu pieņemt vienbalsīgi?
Lai
parādu. Par grozījumiem, tad...
Pagarināt īres līgumu par sociālo dzīvojumu platību sociālajā dzīvoklī. Uz 6 mēnešiem.
Kas par lēmumu projektu? Kas pret, kas atturas lēmumu, ka pieņem vienbalsīgi. Par grozījumiem, tad Viljanu mūzika, tur Maskavas skolas iekšu noteikumus.
Sakarā to, ka manīžāk gan izveidžu un akcentētu un dokumentu numuri, un dažādi citādi maziņu sīkumi, jā, tad mums ir jāgadzēt uzņemšanas noteikumus. Un plus, kas mums vairāk grozās, tas ir pielikumi visiem līgumu šīs redzatības sakarā to, ka mums ievērst arī pašam dātu aizvības noteikumus, jo tāds informāts ir viņa tā, arī ar to arī mainās kopumā šiet līgumu šīs noteikumus.
Kas par lēmumu projektu? Pret, kas atturas? Lai mums ir kēņas un balsīgi, kas sapratu. Par ierētu
telku
apmaiņu. Par ierētu telku apmaiņu. Lūdzu.
Atjaus. Reizdzīvojumu telku apmaiņu.
Kas par lēmumu projektu? Kas var? Kas pret? Kas atturas? Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Par izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvokļu jautājuma risināšanā.
Izslēgt no viņā nulles pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļu jautājuma risināšanā. Īrētā dzīvojumā patīkst atmaiņa bez citu īrējumu dzīvojumu tādu.
Kas par lēmumu projektu?
Kāds atšķiet,
jā? Jā. Kas pret, kas atturas? Par dzīvumā telpas īres līguma pagarināšanu.
Atļaut. Pagarināt 2016. gada 22. martā noslēgto dzīvojumā savas dzīves līgumu uz nenoteiktu laiku. Uz noteiktu laiku
vienkārši. Kas par lēmumu projektu? Ir pamaksas. Kas pret, kas atturas? Paldies. Par dzīvojumā sev pasīras līgumu grozišanu?
Atteikt grozīt īres līgumu, nemainot iepriekšējos līguma nosacījumus. Viņas
vārds sakarā iepēc šeit ģimenes nāvi. Un tur man būtu paskaidrot. Cīkāk.
personai lielu parādu, mēs viņu saucām komisiju.
Viņš
neieradās.
Personai, bet per,
nomirušam.
Nomirušam personai. Ir, ir, bet tur vajadzēt viņam tādu jāsniet tiesa, ka solidāra atzodība. A kur tas lēmums ir?
Es sapratu, viņi bija, taču...
Nebūs līguma, nebūs jūs naudas.
Bet, bet pagarināt ar viņu līgumu, kā jau viņa ir tik, mēs arī nav tiesīgi.
Ne, pagarināt par, lai es nieku tiesa. Nebūs līguma, nebūs jūs naudas. Kā es esmu? Un Vasilija Drams, kurš nomira
atkarību vienai no otras ir nepieciešama starptautiskiem globāla demokrātiska kārtība, kas kalpotu par patiesu miera fundamentālo pamatu. Esam pārliecināti, ka pilsētas satraucība mūsu kontinentu ietvaros ir kā balta elements ceļā uz Eiropas pilsonības attīstību un tādējādi veicina katra cilvēka eiropīsko dimensiju. Šodien svinīgi nododam vēstuli, pamatojoties uz satraucību, kura ir izveidojusies mūsu valsts starpā, un ar nodomu, lai ilgtermiņā starp mūsu pašvaldībām uzturot pastāvīgas attiecības, mēs nodrošinātu konkrētējo dialogu, apmainītos ar pieredzi un īstenot kopīgas aktivitātes, kuras apusēja veicina uzlabojumus jomās, kuras ietilgst mūsu kompetencē, lai veicinātu un atbalstītu iespējas mūsu līdzkopšoņiem piedalīties starptautiskās apmaiņas programmās, lai izteiktu savstarpējā sapratnes vadīt un uz efektīvu sadarbību vērsti savā šodienas kopīgajā likmī, mēs spētu nodrošināt patiesi eiropīsku brālības laika garu, uzticamības atmosfēru un solidaritātes garā rīkotos saskaņā ar viesmīlības kanoniem, respektējot nācību daudzveidību. Visiem kopienie dzīvotājiem kopienie dzīvotājiem nodrošinās dalību apmaiņas programmās, bet ir kādiem diskriminācijas ierobežojumiem. Īstenojot apmaiņas programmas un nodrošinot savstarpējo sadarbību, popularizēt tādas vispārredzīgas vērtības kā brīvība, demokrātija, vienlīdzība un tiesiskums. Izmantojot visus savā rīcībā esošos tīdzekļus, virzītos uz mērķi, tādējādi atbalstot šo nozīmīgo apņemšanos miera, progresa un labklājības nodrošināšanai, kas ir Eiropas Savienība. Ir tāda piedāvāta tāds vērsta teksts, kopīgi paraksta tāda pašvaldības, kuras pārstāv savas valstis šajā programmā, tā ir Villa Franca Tirena pašvaldība Itālija, Villa Franca Sicula pašvaldība Itālija, Villa Franca Gibone asociācija Itālija, Sāpja pašvaldība Malta, Surdu Polski pašvaldība Ungārijā, Sintronferas asociācija Rumānija, Specialās izglītības vajadzības diagnostikas atbalsta centras Kristija, Alkusa kolēģija Lietuva, Kalvina pašvaldība Horvātija, Viļānova pašvaldība Latvija, Alemanna Hamberg Vācija, Brendes asociācija Spānija, Vītu Gezermī Cūļi Gaunija, Loko Vita pašvaldība Bulgārija.
Jūs redzat, ka te delegēts, tas no mūsu pašvaldības deputāti Indru
Čepkovs. Tas arī tev nebija sakas, jā? Nu, ir tad bija pusstundu, viņš kā vien debaks.
Nu, nebija pusstundu.
Pašvaldība. Nu, kā vien pusstundu?
Nē.
Tāpēc, jā.
Tātad Indra brauks uz šo, mēs ar delegēsim un atļausim Indrai aizbrauksim parakstīt šo.
A kāpēc tu tieši Indrai
varam nesvīdot? Ir atnākušas vienkārši, atnāca tajā 28. gaidījām, kad atnāks attiecīgi vadlīnijas, nākušai pie tikšanās reizē, un tātad ir atnākušas vadlīnijas šiem delegātiem, kuriem jāierodas. Tātad prezentācijas jābūt ir angļu valodā, komunikācija visi ir angļu valodā. Ir attiecīgi saraksts, kam ir jābūt tātad, par ko prezentācijas un kā viņi jāprezentēs, tik kurā minūtes ir iedodas, un tātad ir angļu valoda, saziņa ir angļu valoda.
Nu, ir lēmuma projektu, ka ir priekšnieku tad lūdzu, ka ne tad lūdzu balsu. Kas par lēmuma projektu? Kas par? Kas pret? Kas atturas?
Es atturas.
Vai atturas, jau dekie Šrivka un Indra Šarkovska pārējā par lēmums ir pieņemts. Par aizņemumu ņemšanu, lūdzu. Ir tā.
Tātad viņā no novada pašvaldībā īsteno projektu sadarbībā ar, kā projekta partneris, sadarbībā ar Rēzeknes pilsētu, kurš ir projekta vadošais partneris, un Rēzeknes novada, kurš ir arī tur kā projekta pārstāvis. Kā tu bīzi summā? Tātad ir projekts, kura nosaukums ir industriālo teritoriju tīkojuma izveida uzņēmēju darbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas par Rēzeknes un Virāna novados. Tātad Virāna novada pašvaldība kā projekta partneris sadarbībā Rēzeknes pilsētas domi, ja kā es teicu, kā vadošo partneru Rēzeknes novada pašvaldību, kā projekta partneri katrs savā teritorijā izteno aktivitātes. Un Virāna novadā tiek atjaunotas degradētās teritorijas un uzlabot industriālo teritoriju sasniedzamība, veicot centrālās un sezinā nielu pārbūvi, kā arī ūdens kādējā tīku pārbūvi izbūt centrālās ielas posmā. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 12.953.764 eiro, no kurām vienā novada pašvaldības indikatīvā projekta kopējā summa ir 1.903.407.000. Pēc skaitā pašvaldības budžets, pašvaldības tātad finansējums 285.371 eiro un ES fonds finansējums 1.617.000 eiro. 46. Šobrīd ir tātad aktivitāšu īstenošanai noslēgtie līgumi par kopējo summu, šo aktivitāšu iepriekš minēto, tātad par 1.727.824 eiro. Tātad jūs redzat, cik tas tāds neatiecināmās attiecināmās izmaksas un šo te proporciju sadalīt. Mūsu pašvaldībai tātad jāatsaļ neatiecināmās izmaksas 75 000 eiro 70 eiro centi un pašvaldības līdzfinansējums, kas ir 10,5%, tas 173 eiro 777 eiro 27 eiro centi. Tātad saskaņā ar projektu nosacījumiem, tātad projekta īstenotājs iedzīs saņemt dāvanu par maksājumu un nepārsniegto 90% eiro finansējumu šo aktivitāšu īstenošanai. Šajā brīdī mēs esam tātad izsmēluši avans šo te limitu, un lai turpinātu projektu, lai pabeigtu projektu šo te aktivitāšu īstenošanu, nepieciešams šis te aizņēmums. Tātad, par pašu projektu. Vēlreiz atgādinu. Par pamatojumu, kāpēc mēs viņu realizējam un no kurienes viņš tad ir cēlies. Tātad pamats ir Virāna novada attīstības programma, kuru 2016. gada 17. decembra domes sēdē apstiprināja lēmumu numurs 16, un kurā gan vidējā termiņa prioritātēs vērtēja 1, gan vērtēja 2, gan arī sadaļā integrētās teritorijas investīcijas, ja, tika apstiprināts tieši šīs aktivitātes.
Pagrīdās, no?
Attiecīgi. Tad, tas ir 15. Tātad, jā, vēlreiz. 15. gads, 16. Nākošais, kamā mēs pamatojam, jā, tātad. Šī projekta, šī Eiropas struktūras fondu atbalsta šī mērķis ir degradēto teritoriju sakārtošanu. Teritoriju, kuras ir paredzētas ražošanas teritorijas, bet attiecīgi šajā brīdī viņas ir degradētās. Viņas nav pielāgotas uzņēmē darbības uzstākšanai. Tātad šādas teritorijas... Šādas teritorijas, šādas teritorijas mums ir, kur ir paredzētas ražošanas zonas, tas tās ir pie centrālās ielas un pie tēvenā ielas. Tāpēc viņas arī tika iekļautas šajā
teritorijā. Kādi uzdevumi bija?
Jautājums
uzreiz.
Jums tur...
Mēs tur neredzējām uzdevumus pagaidām.
Tur vēlreiz viņas projekts priekš degradēto teritoriju sakārtošanu, lai viņām varētu piesaistīt uzņēmējus. Tas ir nevis priekš teritorijām, kurās jau ir uzņēmējs, bet priekš degradētajām teritorijām. Teritorijās, kurās neviena nav, bet kuras uz teritoriju plānojumiem ir paredzēts attīstības. Viņam šīm teritorijām ir veikta arī šīm aktivitātēm, veikta arī izmaksu iegūmu analīze, ar kuru, ja vēlēšanās var sīkāk var iepazīties, jā, ir aprakstīt gan esošā situācija, gan arī izvērtētas šīs lietas, kas būtu jārealizēt vai ja nerealizēt, un attiecīgi ir tātad arī šeit rezultāts, kas apskatīt, ka projekta realizācija ir pamatot ekonomiski, jā, jo attiecīgi jūs redzat ekonomiskā neto pašreizējā vērtība un ienesīguma vērtība, jā, un attiecīgi izmaksu vērtība, mēs iekļaujam, nu, tātad ar šo ir pamatot. Karti, šeit ir karte, kurā ir atzīmēti šie zemes gabali. Jāsaka arī, ka šie te paši zemes gabali, viņi ietilgst arī attīstot uzņēmē darbību šajās zemes vienībās, var pretendēt arī uz Latgales speciālās ekonomiskās zonas visiem labumiem. Jā, runa var deklarēt šādi, ir iespēja. Lūk, tajā kartē, kas ir apkārtē, tur arī var redzēt šos uzņēmumus, kas ir atliekinājuši savu vēlmi iesaistīties projektā ar savām daļām. Tātad Elgā Pol, Tīmans, Arijas, Rekona,
Uz projekta
iesniegšanas brīdi.
A tā 16.
Jā. 16. Gadā. Uz projekta iesniegšanas brīdi. Jo mēs nevaram, mēs attiecīgi tādēļ viņi tiks. Tas, kad mēs ieviesīsim savas aktivitātes, tad attiecīgi ies vēlreiz visu šīs darbības ar uzņēmējiem. Tas vairs nebūs, jā, jo tu nevari vienkārši tāpat vienā brīdī, tas nav tā, ka nopirkt galdu vai nenopirkt galdu, jā. Jo komersanti kopā, visi kopā, tātad ir apņēmuši, ka izveido 27 jaunas
darbavietas,
un degradētās teritorijas samazās ar 8%. Uzņēmums, attiecīgi, ja ir runa par piemēram, uzņēmums, kurš šeit ir gan Pols, gan Siemens, viņu dati tiek ņemti par 14. Gadu, viņi arī tagad iekļauti, pat ja viņi tagad ir likvidēti. Pat ja viņi tagad ir likvidēti, vienalga, tie dati tiek iesaistīti, ka mēs rādītāju sasniegumu. Attiecīgi nedaudz nelielu filtru ieskat par aktivitātēm, vien tātad šīs bildes augšpusītē, jā, kāda ir ielas.
Labi, to mēs sākam
jau atzīstīt.
Tas viss ir, tad paldies, mēs jau sapratam. Kas par lēmuma projektu? Kas par? Kas pret? Kas atturas? Viens atturas pārējiem pār lēmumu cirkīņiem. Mīļi deputāti, es teicu, ka par sāksim runas.